Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakatning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi uchun ichki deadline'ni belgilab berdi. Bu haqda Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba ma'lum qildi. Bizda hukumat emas, lekin shaxsan prezident Zelenskiy Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi uchun ichki muddatni belgilagan. Lekin men sizga aytaman, deydi u Forbes Ukraina jurnaliga bergan intervyusida. Kulebaning so'zlariga ko'ra, qaror ijrosi faqatgina Ukrainaga emas, Yevropa ittifoqiga ham bog'liq. Agar biz belgilangan muddatni e'lon qilsak, Yevropa ittifoqida kimnidir shunchalik qo'rqitishi mumkinki, u Ukrainaning Yevropa integratsiyasi bilan bog'liq hamma narsani ataylab sekinlashtiradi, deya qo'shimcha qilgan Tashqi ishlar vazirligi rahbari. 23 iyun kuni Yevropa ittifoqi sammiti ishtirokchilari Ukrainaga ittifoqqa qo'shilish uchun nomzod maqomini bir qator shartlar bilan berishga qaror qilishdi. Uning ijrosi bajarilmasdan bu mavzu bo'yicha muzokaralar davom ettirilmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.